Blaðsíða 77. Leiðin út úr kreppunni. Hvað þurfti að gera til að losna úr kreppunni? Það spurði yfirvöld í öllum löndum á fjórða áratugnum. Var hægt að gera eitthvað til að koma hjólum atvinnulífsins á hreyfingu á ný? Frjálshyggja. Stjórnmálamenn og hagfræðingar héldu því fram í upphafi fjórða áratugarins að ríkið ætti að spara á krepputímum. Hugmyndin var að ríkið ætti að blanda sér sem minnst í atvinnulífið. Því var haldið fram að fólk og fyrirtæki færu að kaupa vörur á ný þegar verðlag væri orðið nógu lágt. Þá myndi efnahagslífið reisa sig við aftur án þess að ríkisvaldið blandaði sér í það. Þetta var kallað frjálssamkeppni. Með frjálssamkeppni yrði til réttlátt samfélag af sjálfu sér. Markaðsöflin ættu að fá að leika frjáls. Þá kæmist fyrirtækin af stað aftur og efnahagslífið yrði stöðugt. Þessi hugmyndafræði er kölluð frjálshyggja. Frjálssamkeppni milli fyrirtækja er bara ein hlið frjálshyggjunar. Í flestum Evrópumálum er notað hana orðið liberalism, sem er dregið af latneska orðinu liber, frjáls. Í sjálfstæðisyfirlýsingu Bandaríkjanna, sem var samin meðan Bandaríkjamenn voru að berjast fyrir sjálfstæði sínu, segir að allt fólk hafi rétt til að vera frjálst og að leita hamingjunar. Hugmyndir frelsi einstaklingsins höfðu því verið Bandaríkjamönnum hugleiknar í meira en hálfa aðra öld. Fólk átt að fá að vera sem allra frjálsast. Þannig er þið til gott og réttlátt samfélag.